Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Amin. Haideți, dacă vreți, să stăm ridicați pe picioare în fața cuvântului și să deschidem împreună la Luca, capitolul 18, începând cu versetul 1 și să citim până la versetul 8. Pilda judecătorului nedrept. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în ceartă cu părășul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bate capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbofește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Vă rog să vă așezați din locurile și mulțumim Tatălui nostru ceresc și Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a ajutat să fim în casa Lui. Și, într-adevăr, este aici un pupas ca să ne zidim sufletește și să împărtășim împreună gândurile acestea care le am pe inimă din Luca, și să învățăm din ele, ca să învățăm din pilda aceasta ce trebuie pentru viața noastră de rugăciune și atitudinea noastră față de Dumnezeu. Deci, în cele mai multe pilde care le găsim, zis de Iisus, ne putem dea cu părerea ce a vrut Domnul Iisus să spună aici, ce scop are pilda aceasta, dar la pilda aceasta este chiar ușor, că scrie direct la început. E spus că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ce vedem în primul rând este că rugăciunea nu este o opțiune, ci este pentru creștin o nevoie necesară și trebuie să o facem. Și mai concret, sunt cauze pentru care trebuie să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm. În scurt, asta este ce definește stăruința în rugăciune. Și haideți să ne uităm la câteva exemple de la văduva aceasta. Să vedem întâi că ea venea des la judecătorul acesta. Venea des. Am auzit foarte mulți cum încercau să pună în pildă rugăciunea unui creștin, spunând că este ca și suflarea unui credincios. Dar nu practic mi-a fost greu să înțeleg ce înseamnă aceasta, să stăruiesc. Și pur și simplu ăsta e cuvântul practic care îl căutam. Să vii des la Dumnezeu, să vii la El, să vii des. Să vii atunci când poți. Este cel mai simplu lucru. Să nu te forțezi într-un fel să spui trebuie 5, 6, 7 ore să te rogi. Nu. Vino des la Dumnezeu. Că în primul rând, ceea ce a făcut pe văduvă să vină la judecător a fost cauza ei lăuntrică. A avut o cauză și a exprimat prin rugăciunea ei, fă-mi dreptate împotriva părășului meu. Și asta trebuie să vedem și noi. Dacă chiar ne pasă, vom veni des la Dumnezeu. Ne vom ruga necurmat. Ne vom ruga fără încetare. Da, sunt toate sinonime pentru același lucru. Vom stărui înaintea lui Dumnezeu. Și ca să vedem și din alte pasaje, aș vrea să mă opresc puțin la gândul acesta a stăruinței. Dăm câteva pagini înapoi și vedem în Luca 11 o altă pildă, tot îndreptată în gândul acesta al stăruinței. Și vom vedea câteva paralele cu pilda care am citit-o. Stăruință în rugăciune. Apoi le-am mai zis, dacă unul dintre voi, deci Luca 11:5, da? Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și mă opresc puțin aici. Dar după aceea spune că fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate se deschide. Și avem din nou o pildă care doar puțin pusă într-o altă circunstanță, dar vedem aici o paralelă foarte frumoasă. Nici judecătorul nedrept, nici prietenul, pentru cine ce erau, îi făceau dreptate sau bine. Da? Deci, măcar că e prieten, măcar că e judecător și cumva jobul lui și este treaba lui să facă dreptate. Amândoi, nu din cauza asta au ascultat de prietenul lor, s-au făcut dreptate, ci pentru că stăruia. Și nu îi lăsa în pace până ce nu primea. Și asta e frumos în pildele acestea. Bați și aștepți până ce ți se deschide. Și nu mergi de acolo până ce ți se deschide. Asta este stăruința în rugăciune. Bați sau cauți. Aveți o casă, ați mai căutat și ați mai pierdut și voi lucruri prin casă, nu? Cum și eu adesea. Și cauți și cauți și cauți până găsești. Nu, dacă ne este așa de ușor să căutăm pentru lucrurile noastre pământești, cum scheile, ochilarii și anume lucruri. Dacă căutăm până găsim, nu trebuie asta să ne fie un motiv pentru lucrurile spirituale care sunt cât mai presus să stăruim înainte lui Dumnezeu. Vom aminti câteva motive nobile pentru care putem stărui, dar aș vrea mai departe să ne uităm la pildă și să înțelegem valoarea stăruinței și ce înseamnă asta pentru noi. Poate mai dau un exemplu din Fapte 12, care pentru mine e foarte frumos când îl citesc. Când a fost Petru în situația aceea din temniță, în Faptele Apostolilor 12:5. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Deci ei se gândeau, poate să fie ultima noapte lui Petru, stăruim și ne rugăm cât timp este în temniță, stăruim până ce Dumnezeu scoate de acolo de afară. Și ce omenesc atunci când chiar apărea în fața ușii, nu le veneau oamenii să creadă. Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea stăruitoare a bisericii. Și să ne fie lucrul acesta un exemplu, că stăruind și rugându-ne fără încetare, Dumnezeu dă biruință. Și să ne rămână această îngând, să nu ne lăsăm. Când știm că este voia lui Dumnezeu mântuirea unei suflet, să nu ne oprim, căci în aceasta este voia lui Dumnezeu, să mântuiască oamenii, să nu ne oprim. Și până la ultimul suflet să stăruim pentru cei dragi ai noștri. Ăsta e un exemplu pentru care ne putem ruga. Da? Dar ne întoarcem acum la Luca 18, cum am zis. Și îmi place că se potrivește foarte bine cu psalmul care fratele Iulian a citit la început. E aceeași rugăciune. Făm dreptate, Doamne! Făm dreptate, Doamne! Știu că mă gândeam des la pilda aceasta și la cauza aceasta văduvei și nu vreau să intru în detalii să simbolizăm ce înseamnă văduva, dar vreau să iau această cauza ei personal. Făm dreptate împotriva părâșului meu. Și știm din Apocalipsa că Satana este părâșul fraților noștri, părâșul nostru a tuturor, care ne pără zi și noapte în fața lui Dumnezeu. Dar de ce ne pără? Pentru slăbiciunile noastre, pentru călcările noastre în păcat. Și El știe să facă lucrul acesta bine. Și știe să ne hărțuiască. Este în psalm scris, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu. Ce facem noi atunci? Venim cu cuvântul lui Dumnezeu care ne poate mângâia. Vă dau numai un exemplu. Și ne rugăm după aia, Doamne, fă-ne dreptate, fă-ne dreptate. Căci părâșul vrea ceva de la noi prin toate aceste hărțuieli și tu cu descurajarea și deznădejdea aceasta, să ne ducă departe de Dumnezeu. Să ne rugăm tot mai puțin. Să ne lepădăm de credință până la urmă. Și de aceea să ne rugăm și noi la fel, Doamne, fă-ne dreptate. Căci este o dreptate, este, sunt, dacă vreți să spun așa, sunt drepturi date credincioșilor care Satana vrea ca noi să nu le știm și să nu le cunoaștem. Sunt binecuvântări în ceruri pe care Satana vrea ca noi nici să nu știm de ele. Despre o biruință prin Duhul lui Dumnezeu. Despre o biruință asupra păcatului. Despre faptul că păcatul nu mai este stăpân peste noi. Și nu mai este firea pământească. Și noi ar trebui să știm care sunt drepturile noastre de creștini, sau să zic așa, prin Iisus Hristos, asta e cel mai important lucru, prin jertfa lui Iisus Hristos. Căci El a făcut calea aceasta, ne-a deschis calea aceasta ca să vinim la Tată. Și ne-a pus o cale și ne-a pus câteva mijloace pe lângă jertfa Lui și pe lângă puterea Duhului Său ce Sfânt, ca să avem biruință, biruință în lupta cu părâșul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvintează pe fiecare în lupta aceasta. Să știm în gândurile noastre când ne luptăm, să știm să răspundem cu cuvântul lui Dumnezeu cum făcea Domnul Iisus. Să luăm exemplu de la Mântuitorul. Și știm că Dumnezeu este drept să ne ajute. Nu ca judecătorul nedrept. Judecătorul nedrept nici de cum seamănă cu Dumnezeu. Să știm lucrurile acestea. Dar vrea să se pună însuși Dumnezeu în paralelă cu omul acesta. Dacă ăsta știe să facă dreptate, cu cât mai mult Dumnezeu. Dar măcar că zăbovește, datoria noastră este să batem, să batem până ni se deschide. Să cerem până ni se dea. Și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să citim un verset din Efeseni, pe care îl cunoașteți bine, Efeseni, capitolul 6. Să citim acum despre cauzele nobile pentru care ne putem ruga stăruitor. Este scris aici, în Efeseni 6, scris așa, cu versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruință și rugăciune pentru toți sfinții. Iată ce este plăcut lui Dumnezeu, rugăciune pentru toți sfinții. Că asta e frumos, Dumnezeu iubește altruismul și vede, dacă tu îți dai seama de nevoia fratelui tău și te rogi pentru el. Ce bine este să știm, să înălțăm lui Dumnezeu rugăciuni pentru fratele nostru când este nevoie. Pavel obișnuia să spună credincioșilor, rugați-vă pentru mine de ori de câte ori îmi deschid gura și vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. El prețuia această rugăciune a sfinților și le aducea minte. Rugați-vă pentru mine că am nevoie. Dumnezeu să binecuvânteze toți slujitorii și toți cei ce vorbesc din cuvânt. Și noi să facem la fel, să ne rugăm stăruitor până Dumnezeu va da biruință. Da? Deci dacă vezi o slăbiciune în fratele tău, ai tendința să te duci, să bărfești, să spui altuia, uite ce-a făcut. Dar dacă tu vezi răul, roagă-te pentru fratele tău și Dumnezeu îi va da biruință. Roagă-te și vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunea ta. Vă dau un exemplu foarte plăcut acum, care să ne ilustreze ceva frumos. Când Dumnezeu dă biruință unei frate, unei soare pentru care te rogi, da? Și vezi că Dumnezeu cumva îți ascultă rugăciunea, nu numai a ta, că și frații se roagă, și frații în cauză se roagă. Dar trei prieteni buni de-ai mei s-au căsătorit anul acesta și eu mă bucur de aceasta, pentru că eu m-am rugat pentru ei, până ce s-a împlinit dorința lor. Asta e o bucurie a mea personală. Și să ne dea un exemplu. Da? Asta e un exemplu pământesc. Dar dacă Dumnezeu și lucrurile acestea le ascultă, cât mai mult ascultă dacă când un suflet se întoarce la Dumnezeu și de ce mare bucurie este în ceruri și în sufletele noastre, când se întoarce fratele tău de corp sau se întoarce un prieten al tău, un coleg tău vechi, ce bucurie este când îl vezi că a fost găsit. Și De aceea vă încurajez, frații mei, să nu încetăm să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, până ce Dumnezeu îi va mântui. Mai departe, aș vrea să deschid la Ioan 14, să vedem principiul rugăciunilor ascultate, că Dumnezeu, poate te rogi pentru un lucru care nu este neapărat în voia lui Dumnezeu și tu tot stăruiești după el și numai că nu se împlinește. Iată ce este scris în Ioan 14 cu versetul 13. O făgăduință. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Nu este clar? Am fost foarte confuz că Domnul Iisus repetă des cuvintele acestea. Tot ce veți cere în numele meu, voi face. Dar scopul în spate este proslăvirea Tatălui. Proslăvirea Tatălui. Lucrul pentru care te rogi, crezi din inimă că îl va proslăvi pe Dumnezeu Tatăl? Sau îți va da ție slavă? Sau te va ajuta mai mult pe tine? Ca oamenii să te vadă într-o slavă? Dar nu, Dumnezeu răspunde la rugăciunile stăruitoare a celor care se roagă pentru lucrurile care îl proslăvesc pe Tatăl. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Să înțelegem. Că asta e o făgăduință foarte frumoasă și foarte puternică. Și cine crede se va împlini ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre făcute în El și care proslăvesc pe Tatăl. Să avem totdeauna lucrurile acestea în fața ochilor noștri. Și așa să avem credință să ne rugăm până ce Dumnezeu lucrează și rezolvă. Dacă ne întoarcem înapoi la Luca 18 din textul care l-am citit. Este scris la sfârșitul versetei, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Noi avem obiceiul să rupem versetele așa din context și să spunem, asta e un verset despre sfârșitul zilor, că nu mai va fi credință. Haideți să-l privim în contextul pildei. Va găsi Domnul credință pe pământ? Cum se manifestă credința noastră a credincioșilor? Prin stăruința în rugăciune. Va găsi Domnul credință pe pământ? Va găsi El stăruitori? Asta e o întrebare care își pune Mântuitorul. Mai va găsi Dumnezeu, Domnul Iisus, oameni care se roagă pentru o cauză, crezând că e proslăvit Tatăl în el și se roagă până se rezolvă, până ce intervine Tatăl? Domnul vrea astfel de rugăciuni. Domnul vrea astfel de stăruitori. Domnul vrea să vadă o astfel de credință în noi. Deci, credința ta se va manifesta prin stăruință. Dar dacă te lași, ți s-a slăbit credința. Ăsta e un semn important pentru noi credincioși să ne dăm seama. Mai suntem în credință sau nu? Mai stăruim pentru lucrurile care le credeam că sunt în voia lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Sunt câteva lucruri de care nu avem voie nici când să nu ne lăsăm. Este întotdeauna voia lui Dumnezeu să mulțumim pentru toate lucrurile care ni le dă. Pentru toate lucrurile. Și chiar cele rele care ni se întâmplă, că prin ele Dumnezeu vrea să ne șlefuiască. Chiar dacă nu înțelegem, Dumnezeu să ne ajute, să nu uităm, să nu ne lăsăm. Zicând, și asta e o tactică a satanei, să ne preocupe tot timpul, să ne ia din viața de rugăciune. Și vă spun că familist este foarte greu, că copiii obosesc uneori. Și este un har pentru mine când pot să stau aici împreună și să mă rog împreună cu voi 2 ceasuri, fără să fiu întrerupt. Este un har. Dar știind că dacă nu ne lăsăm și dacă rămânem în credința aceasta, Dumnezeu ne va binecuvânta și va răspunde rugăciunilor noastre. Aș vrea să închei cu un pasaj din Luca 11, să mă întorc din nou la pasajul care l-am citit și să vedem o altă cauză nobilă, să înțelegem versetul ăsta sau gândul ăsta se spune des la stăruință, la stăruință după Duhul Sfânt. Este scris 11:11. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Frații mei, suntem penticostali, așa ne numim. Și stăruința nu este 2 săptămâni de zile. Stăruința este până ce primești, până ce cauți, până primești, până ce bați și ți se deschide. Îndemn pe toți frații mei. Au fost botezați frați și surori de ale mele și în afara timpului celor 2 săptămâni. Știu lucrul acesta. De aceea vă încurajez. Stăruiți necurmat după Duhul Sfânt. Nu atunci când este cel mai puternic și când îndemnurile sunt în direcția aceasta. Stăruiți necurmat. De ce? Pentru că avem un tată bun și nu este așa rău ca și noi. Și noi care suntem răi, dăm daruri bune copiilor noștri, nu? Ne cer și le dăm. Foarte simplu le dăm. Dar Dumnezeu este cât mai presus și este bucuros și fericit să ne dea Duhul Sfânt. Vrea să ne dea Duhul Sfânt. Să înțeleagă. Și pentru cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, vrea să ne umple cu Duhul Sfânt. Vrea să fie plin cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne dea credința aceasta și să stăruim în gândul acesta, în rugăciunea aceasta, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Fără Tine nu putem. Fără Tine nu putem să facem voia Ta. Asta e ce mai important pentru noi să înțelegem. Și să înțelegem atitudinea lui Dumnezeu, că asta nu înțelegem des. Pentru că noi ne gândim întâi de ce Dumnezeu nu ne-ar da. Dumnezeu a înlăturat toate lucrurile care ne-ar opri să ne dea Duhul Sfânt. Ne-a trimis pe Fiul Său. Și noi, dacă ne mărturisim păcatele și ne curățăm vasul, El va trimite Duhul Sfânt în vasele acestea. Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru acest har. Și cu acest gând vreau și să închei și să dau mai departe fratelui Iulian după aia. Pilda aceasta pe mine m-a ajutat mult și Catana m-a rugat foarte des și mi-a dus aminte. A fost o văduvă acolo care nu se oprea până ce primea. Și am avut eu anumite lupte pe care Dumnezeu mi-a dat biruința asupra lor. Și eu cred că știi că am stăruit pentru ele. Și eu cred în inimă. Și mă confrunt cu alte lupte, dar dacă stăruiesc și văd, cum spunea fratele Iulian, îmi plăcea foarte mult, că suntem o mare bauștele. Suntem o mare bauștele. Și îmi rămâne gândul acesta în minte. A fost jos în chelă și a spus, noi suntem o mare bauștele. Eu am spus, tână, că credeam că am biruit toată lumea, credeam că am biruit toate păcatele. Nu e așa. Văd cu cât tot mai mult iese la iveală ce este din firea pământească. Și Dumnezeu vrea ca să fim biruitor asupra acestor păcate și asupra faptelor firii pământești. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Amin.